Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur ca și în această ocazie să fim împreună. Alături de mine se află astăzi domnul pastor Adrian Petre. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit.
Aceasta este o emisiune înregistrată, așadar nu aveți posibilitatea să intrați în legătură telefonică cu noi, însă sper eu că subiectul pe care îl abordăm este unul de interes, unul care vă va ține aproape de noi. Vorbim astăzi despre îndoială. Ce facem cu îndoiala? În primul rând, să definim puțin termenul și să vedem care ar fi legătura între îndoială și credință.
Cred că ar trebui spus încă de la început faptul că nu îndoiala este opusul credinței. Da? Cine credința? Îndoiala este undeva între, aș putea spune, este acea nesiguranță, acea șovăire, acea ezitare. Însuși termenul în sine, a te îndoi, cuprinde două cuvinte, în și doi. Ești între două păreri, între doi poli și nu știi ce să alegi. Da? Această ezitare, în căutarea adevărului se presupune, în căutarea ceea ce este bine, reprezintă îndoiala.
Și atunci, îndoiala este păcat sau nu?
Nu este păcat și descoper în Scriptură că nu este condamnată îndoiala, ci mai degrabă necredința este condamnată. Deși se folosește exprimarea adesea că pentru ce, de exemplu, puțin credincioși, spune la un moment dat Domnul Hristos, pentru ce v-ați îndoit? Dar nu e vorba doar de îndoială, e vorba de comportamentul bazat pe îndoială, că ei nu doar că s-au îndoit în sufletul lor, ci și-au acționat conform îndoielii. Și atunci este o problemă, atunci poate deveni păcat.
Dar ați spus puțin, dar aș vrea să accentuăm și să lămurim. Pot să fiu credincios și să mă îndoiesc? Sau poate în viața unui credincios sincer să apară și îndoiala?
Spunea un poet la un moment dat că este mai multă credință într-o îndoială sinceră decât în multe cărți de teologie. Cu alte cuvinte, e normal și e partea traseului credinței să apară îndoiala. Dacă nu te îndoiești de nimic, înseamnă că e o problemă cu tine. Adică dacă tu nu spui întrebări, primești totul așa cum ți se dă. Nu le gândești, nu le judeci în mod critic sau nu-l gândești critic cu privire la lucrurile respective în sensul constructiv, în sensul căutării adevărului, în sensul căutării unei surse pentru a-ți baza standardele tale, aș putea spune, atunci e o problemă. Îndoiala face parte din drumul credinței, din traseul credinței.
Dar vedeți, de multe ori îndoiala este asociată cu dezamăgirea și duce la pierderea credinței, duce la necredință.
Poate să ducă. Poate să ducă și poate să nu ducă. Depinde de ce aleg eu să fac. În cele din urmă, alegerea de a merge spre necredință pornește de la îndoială, însă traseul eu îl aleg și descoper la un moment dat anumite dovezi că am sau nu am dreptate cu privire la direcția spre care mă îndrept. Poate că nu am dovezi suficiente sau poate că n-am avut răbdare să le caut pe toate, să le obțin pe toate astfel încât să-mi fundamentez sau să înțeleg anumite lucruri și e posibil să pornesc pe traseul necredinței. Dar asta nu înseamnă că este vinovată îndoiala sau faptul că m-am îndoit. E normal la un moment dat și în lumea noastră chiar este normal să te gândești încotro, pe unde să o iei, să crezi până la urmă și credința creștină. Trebuie să o supui, am putea afirma, îndoielii. Adică, măi, stai puțin, eu de ce cred lucrurile acestea? E bine ce cred eu? Oare ce cred alții este corect și ce cred eu este fals?
Sau invers, ce este adevărat, ce cred eu și,
exact.
Nu, și ceea ce spun alții?
Exact. În sensul acesta, îndoiala face parte din existența noastră, adică e o trăsătura noastră. Aceasta, aș putea spune, e normal să pui întrebări, e normal la un moment dat să te îndoiești în sensul acesta al ezitării sau al, eu știu, neîncrederii într-o anumită variantă până când nu este argumentată într-un anumit fel. Și Scriptura ne oferă argumente pentru anumite lucruri. Dumnezeu dovedește anumite lucruri în Scriptură și ne cere să avem încredere în El, nu bazându-ne pe nimic, ci bazându-ne pe niște elemente clare, concrete.
Aș vrea să lămurim ceva. Mi-am notat eu aici câteva idei. Care ar fi ordinea firească pe parcursul unei vieți de credință? Cunoaștere, credință, îndoială, supunere totală, mai sunt și alte etape intermediare?
Cumva îndoiala apare la fiecare pas, aș putea spune. Cunosc, dar încep să am anumite întrebări. Mă, stai puțin, cunosc bine Este direcția aceasta bună spre care cunoașterea aceasta mă îndreaptă și apoi, după ce am făcut pasul acesta al cunoașterii și începe să apară încrederea sau credința, așa cum ați menționat-o, la un moment dat poate apare o situație în care această credință mea este testată, o situație mai dificilă și din nou apar întrebările. Oare merită să păstrez încrederea în Dumnezeu sau să renunț la ea pentru că nu văd anumite intervenții directe ale lui Dumnezeu? Aleg să fac un anumit lucru și dacă aleg drumul credinței, aleg să mă încred, chiar dacă nu înțeleg totul, chiar dacă nu înțeleg totul, înțeleg anumite lucruri, dar nu totul, credința se întărește. Vine un alt pas.
Asta da? În cazul în care toate aceste îndoieli sau motive de îndoială au fost lămurite, să spunem așa. Dar ce facem când peste o îndoială trec, să zicem, fără să am anumite explicații care să mă determine să merg mai departe cu credință 100%? Iar peste un timp, peste o săptămână, peste o lună, am îndoială legată de altceva și după un timp despre altceva. Și pe acest temei îmi duc eu viața de credință. Și din când în când îmi tot apare câte o îndoială, tot îmi apare cât un semn de întrebare.
E normal să apară semnele de întrebare, repet, deci chiar este normal, numai că eu aleg cum să răspund și cum să acționez. Dacă eu stărui asupra îndoielilor, chiar și după ce am primit niște argumente și niște răspunsuri și gândurile mele se întorc la aceleași întrebări pentru care deja am un argument, aceea nu mai este îndoială, aceea este necredință. Sau dacă vreți, se poate transforma în scepticism. Văd că pot să cunosc și spun nu se poate cunoaște. Sau aleg drumul acesta al neputinței, deși am avut niște argumente. Este o alegere pe care o fac. Este o alegere pe care o fac și nu îndoiala în sine sau semnul acela întrebării cu care mă întâlnesc pe drum, ci întoarcerea la niște semne de întrebare pentru care eu am aflat sau am găsit niște răspunsuri, am primit niște argumente care sunt solide, dar pe care n-am vrut să le accept pentru că e mai confortabil sau a fost mai confortabil pentru mine sau mi-a plăcut mai mult să stărui așa, mi-a fost mai ușor să stărui asupra diverselor întrebări sau frământări pe care le am, nedorind să ies de acolo. Este alegerea mea aceasta.
Putem spune că la un moment dat îndoiala este chiar ceva pozitiv sau ceva de căutat sau un indiciu al faptului că sunt pe un drum bun?
Nu trebuie să o caut.
Mă gândesc la următoarea situație. Da. Un credincios care nu mai are căutări, nu mai are frământări și spune: eu sunt de acord cu tot ce cred și am înțeles Biblia în totalitate, merg pe acest drum. Dacă nu se mai ivește nicio îndoială, ar putea fi o dovadă a faptului că, de fapt, el a căzut într-o stare de amorțeală spirituală, să zicem așa, în care mintea sa nu mai este pusă la lucru?
Poate că n-aș numi această situație îndoială, pentru că noi asociem îndoiala cu ceva negativ. Și dacă spui că te îndoiești de un anumit lucru, dintr-o dată oamenii se gândesc: a, înseamnă că el deja acceptă că varianta cealaltă este adevărată.
Sau că ar mai exista asta, și o altă variantă.
Exista și o altă variantă adevărată și o acceptă pe aceea și deja acționează conform acelei variante. E bine, eu înțeleg îndoiala și vreau să definesc în felul acesta. Îndoiala este pur și simplu ezitarea în căutarea adevărului atunci când întâlnesc ceva care este argumentat și nu-mi dau seama dacă este adevărat sau nu. Și mă opresc, mă gândesc, compar, fac lucrul acesta. Aceasta este pentru mine îndoiala. Poate că alții o definesc altfel. O definesc ca fiind deja comportamentul bazat pe îndoială. Și dacă este definit în felul acesta, aceea nu mai este îndoială, este necredință. Și o numesc așa.
Haideți să ne referim acum la îndoiala de la începutul vieții de credință. Atunci când o persoană este pe punctul de a îl descoperi pe Dumnezeu într-un fel în care nu l-a cunoscut până atunci. Îndoiala aceasta, cum ar trebui să se manifeste la el și cum ar trebui eu să mă raportez la îndoiala pe care celălalt o are?
Adesea, dacă vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu și descoperirea lui Dumnezeu, de obicei, descoperirea aceasta încântă atât de mult încât semnele de îndoială nu mai sunt atât de evidente. Întrebările. Acestea scad în intensitate și aș putea spune că începutul credinței este după momentul cunoașterii lui Dumnezeu, când apar anumite situații în care efectiv încrederea sau această cunoaștere care a început să se solidifice așa într-o încredere, într-o relație bazată pe încredere între mine și Dumnezeu, această încredere începe să fie testată. Atunci apar întrebările. Dar uite, eu credeam că Dumnezeu acționează așa, dar de ce n-a acționat? Și atunci eu trebuie să caut să aflu răspunsurile de la Dumnezeu. Privind la diverse situații din Scriptură, moduri în care Dumnezeu a intervenit în viața oamenilor care s-au îndoit. Și avem atâtea situații. Unul evident este Iov, care își pune întrebări cu privire la Dumnezeu, dar rămâne lângă el. Adică pot avea întrebări cu privire la Dumnezeu, dar să-l țin de mână totuși și să merg cu el împreună, chiar dacă îl întreb mami sau tati, da, cum fac uneori copiii, dar de ce sunt lucrurile așa? Dar de ce ai făcut lucrul acesta? Chiar dacă plâng uneori, să rămân legat de Dumnezeu, cu îndoielile mele, și asta mă va conduce la o încredere mai mare. Este paradoxal, dar așa se întâmplă.
Ce părere aveți despre principiul crede și nu cerceta?
Nu este un principiu biblic. Nu îl vom regăsi în Scriptură lucrul acesta. Din contră, Dumnezeu spune, veniți să ne judecăm. Veniți să discutăm. Veniți să stabilim cum stau lucrurile. Cercetează. Și adesea cercetarea aceasta noi o facem cu un anumit scop, să descoperim ceva. Și chiar Domnul Hristos ne spune, uite, voi cerceta Scripturile și nu este rău. El chiar cumva aprobă această cercetare a Scripturilor. Voi cerceta Scripturile și ele mărturisesc despre mine, însă voi nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața, spune el în Ioan 5, 39. Cu alte cuvinte, și cercetarea este bună, dar dacă cercetarea se transformă în căutarea, să spunem așa, a propriilor dorințe sau a propriilor răspunsuri și să nu las cuvântul sau adevărul sau situația să exprime propriul adevăr pe care eu să-l accept, atunci apare o problemă.
Dar poate să existe credință fără cercetare?
Credința nu este oarbă. Dar este o înțelegere greșită aceasta a credinței. De exemplu, oferă Scriptura o definiție pe care chiar vreau să o citesc în momentele acestea. Spune în unul dintre capitolele din Evrei, capitolul 11, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dacă nu se văd, atunci de unde știi despre ele? Este prima întrebare. De unde știi despre această nădejde? Cineva ți-a spus. Ți-a spus și tu, pentru că ai încredere în acea persoană, ai încredere că și ce spune este adevărat. Cu alte cuvinte, credința este de fapt o relație. O relație cu cineva. Și când eu îmi pierd credința, eu de fapt încrederea în acea persoană sau s-a produs o erodare a relației cu Dumnezeu în cazul acesta. Și când s-a fracturat această relație cu Dumnezeu, s-a pierdut și credința. Pentru că, în esență, asta este credința. Relația cu Dumnezeu.
Și putem pune un semn de egalitate între relație și cercetare. Pentru că relația aceasta se dezvoltă prin cunoaștere. Cunoașterea înseamnă studiu, înseamnă cercetare. Și atunci înțelegem că, de fapt, nu se poate credință fără cercetare.
În niciun caz. Descoperim în întreg capitolul din Evrei 11, de exemplu, că toți aceia care prin credință au făcut diverse lucruri, au făcut prin credință de ce? Că Dumnezeu spusese deja ceva înainte. Și ei au cercetat, au căutat să înțeleagă clar ce a spus Dumnezeu și apoi se manifestă credința. Fără o astfel de cercetare, acea credință nu este credință, este fanatism religios, da? Sau altceva, este o ignoranță, se poate transforma în bigotism, este orice altceva, dar nu credința biblică.
Dar, vedeți, noi suntem ființe limitate și de multe ori nu înțelegem, iar unele lucruri sunt chiar taine. În dreptul acestora, cum vedeți îndoiala? Pentru că Biblia ne spune că sunt unele lucruri pe care nu le vom putea înțelege și nu le înțelegem, cel puțin deocamdată.
Este adevărat. Uneori poate trebuie să săpăm mai mult ca să înțelegem lucruri care aparent nu sunt clare, însă e adevărat că sunt lucruri pentru care nu vom primi un anumit răspuns sau nu vom găsi un anumit răspuns. Eu nu văd o problemă în asta. Descoper în Scriptură că omul trebuie să trăiască la un moment dat și cu anumite întrebări la care nu a primit un răspuns. Cartea lui Iov ne învață lucrul acesta. Iov trebuie să trăiască sub un semn de întrebare toată viața, neștiind de ce s-au întâmplat anumite lucruri în viața lui. Dar el poate să trăiască cu încredere în Dumnezeu și cu încrederea că într-o zi răspunsul acela va fi oferit de către Dumnezeu. La fel și în cazul și în situațiile noastre. Adesea poate se confruntă o persoană cu o situație dificilă. Poate este despărțit de cineva care este foarte drag printr-un accident sau altceva și își pune întrebarea, Doamne, de ce ai îngăduit Tu lucrul acesta? De ce trec eu prin situația aceasta? Și este foarte dificil, adică este o cutremurare a credinței în momentul respectiv și omul se așează sub semnul acesta al întrebării și încearcă să găsească o logică, o rațiune și dacă acceptă ce spune Scriptura, că trăim într-o lume care și răul se manifestă, într-un mare război și că în acest război sunt și răniți, sunt și victime. Și dacă acceptă această înțelegere, atunci cumva suspendă această întrebare și are răbdare până în ziua aceea în care Dumnezeu va face dreptate și o va readuce la viață pe acea persoană care a fost pierdută și de care a fost despărțit prin moarte. Și atunci răspunsurile vor fi regăsite. Până atunci învăț să am încredere și uneori să merg alături de un Dumnezeu care nu mi oferă toate răspunsurile.
Am găsit eu așa două atitudini și aș vrea să le citesc și apoi să ne explicați puțin care ar fi o linie de echilibru între cele două. Cred că sunt două extreme, dar e clar că trebuie să găsim linia de mijloc. Sunt unii care spun așa, citesc, mă rog, dar sunt lucruri pe care nu înțeleg și nici Biblia nu mă ajută să le înțeleg. Și atât. Alții spun, ce rost are să studiez și să caut, să știu mai mult, pentru că oricum religia este strict o chestiune de credință. Cred și atât.
Da, sunt două extreme. Extrema aceasta a înțelegerii greșite, a faptului că nu există dovezi pentru credință, ci pur și simplu trebuie să accepți mental sau să-ți dai consimțământul mental cu privire la anumite adevăruri. Da, spune Scriptura și sunt termeni duri, că și demonii cred și se înfioară. Cu alte cuvinte, nu e vorba doar de un consimțământ mental. Aceasta este o extremă. Cealaltă extremă poate fi, așa cum a spus, citesc, mă rog, văd că sunt niște lucruri care nu au niciun răspuns, Biblia nu mi oferă niciun răspuns și eu nu-mi pun întrebări, le iau așa ca atare, adică crede și nu cerceta. Sunt extreme ale aceleași situații, aș putea fețe ale aceleași monede și anume ale acelei credințe care este înțeleasă greșit. Dumnezeu permite în Scriptură semnul întrebării, da? Îl permite în viața lui om și cu privire la sine. Marea luptă, să spunem așa, cum e descrisă ea în Scriptură, este o mare luptă cu privire la cine este Dumnezeu, la caracterul lui Dumnezeu. Unii au spus că Satan a spus că e un Dumnezeu rău, un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu care nu oferă libertate. Dumnezeu spune că nu este așa. Cine are dreptate? Și Dumnezeu permite acest semn de întrebare și unii se îndoiesc și au întrebări. Oare cum va fi? Oare cum este? Cum stau lucrurile? Și noi astăzi, când ne gândim la Dumnezeu, dacă ar fi Dumnezeu și dacă oamenii l-ar accepta așa cum e descris în Biblie, un Dumnezeu plin de dragoste, cât de mulți l-ar primi, l-ar accepta ca pe Dumnezeu și Domnul, Mântuitorul lor? Dar pentru că nu-L înțeleg în felul acesta, nu cred în El. Pentru că întotdeauna credința adevărată, care înseamnă o relație, se bazează pe o cunoaștere personală a cuiva. Dacă eu nu cercetez și nu cunosc o extremă, da, o față a monedei acesteia, dacă eu nu cercetez, cum pot să cunosc? Sau dacă eu sunt superficial în căutarea mea pentru a-L cunoaște și a-L descoperi pe Dumnezeu, de asemenea, voi s-ar putea să descoper un Dumnezeu care este inventat de mintea mea, un Dumnezeu imaginat de mine, care nu este Dumnezeul Bibliei și să devin idolatru într-un anumit sens, închinându-mă la cineva sau la un Dumnezeu pe care eu însumi mi l-am creat. Da? Și în anumite situații să am îndoieli în cadrul acesta. Nu, eu trebuie să-L cunosc pe cel biblic. Și cunoscându-L pe cel biblic, voi descoperi pas cu pas cum multe dintre frământările mele își găsesc răspuns în diverse situații pe care Biblia le prezintă, dacă le iau ca atare și le accept ca atare.
Haideți să luăm acum o scurtă pauză muzicală, iar apoi, după acest moment, vom reveni la discuția noastră și vom trece la aspectele mai pragmatice, să spunem așa. Am făcut o introducere mai lungă puțin în care am înțeles ce înseamnă îndoiala și care sunt aspectele și pozitive până la urmă ale îndoielii. După o scurtă pauză muzicală, vom continua discuția noastră referindu-ne la modul cel mai concret, ce facem cu îndoiala în viața noastră.
Și în ce orașul ce promis și
Revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Adrian Petre, iar subiectul pe care îl dezbatem este pus sub forma unei întrebări. Ce să facem cu îndoiala? Am vorbit în prima parte a emisiunii despre cadrul teoretic, să spunem așa. Însă, ca un remediu pentru îndoială, ar fi experimentarea, credința trăită. Dar ce facem cu situația în care îndoiala vine tocmai în urma unei experiențe de viață nefavorabile?
E normal să vină îndoiala și să spui întrebări cu privire la Dumnezeu atunci când situația sau experiența respectivă este una negativă. E normal să spui întrebări, să fii frământat, însă ai de făcut o alegere în momentul respectiv. Să spune că acea persoană are o relație cu Dumnezeu, l-a înțeles, îl cunoaște pe Dumnezeu într-o anumită măsură, și la un moment dat se confruntă cu această situație care poate o afectează pe ea, s-a îmbolnăvit sau a primit un diagnostic care este șocant sau eu știu ce situații dificile mai pot fi în viața aceasta. În momentul respectiv, cunoașterea aceea este testată, cunoașterea lui Dumnezeu. El știe că Dumnezeu este un Dumnezeu bun care îi dorește binele și în momentul respectiv el se confruntă cu răul și își pune întrebări și este normal să își pună întrebări.
Și o astfel de situație poate duce chiar la pierderea credinței?
Doar dacă persoana face anumite alegeri care se vor îndrepta acolo, pentru că el în momentul respectiv va căuta, se va îndrepta către Dumnezeu și se va ruga și va căuta să se apropie de Dumnezeu și o persoană care face lucrul acesta va primi în inima sa puterea de a face față acelei situații. Dacă se va agăța doar de argumentul a ceea ce vede, de exemplu, într-o situație în care apare moartea, moartea nu este capătul. Dacă accept ce spune Scriptura, moartea este un somn până la înviere. Indiferent când vine, că vine mai devreme sau mai târziu, ea este prezentă, dar este un somn până la înviere. Dacă am perspectiva aceasta, chiar dacă mă doare despărțirea, chiar dacă sufăr și fizic, și sufletesc, și din toate punctele de vedere, totuși am această siguranță. Și când aleg să mă gândesc la acest lucru și să-l păstrez în atenția mea, eu aleg drumul credinței, adică am încredere în cuvântul lui Dumnezeu.
Când... Ne putem pregăti, într-un fel, pentru astfel de situații care ar duce la clintirea credinței, să spunem așa?
Suntem pregătiți, dacă suntem atenți, în viața ne pregătește, adică uneori participăm la durerea altora și ne gândim, oare dacă mi s-ar întâmpla mie, cum ar fi situația respectivă? Eu cum aș reacționa? Și dintr-o dată te așezi într-un loc în care nu-ți place să fii, este așa foarte neconfortabil, însă în momentul respectiv poți începe să te verifici, să faci așa un exercițiu al introspecției, să cobori în tine și să vezi, măi, eu cum stau? Eu am încredere în Dumnezeu? Aș alege în contextul respectiv chiar să cred cu adevărat promisiunea învierii, să zicem, în exemplul pe care l-am dat. Aș crede eu lucrul acesta, chiar îl cred acum, dintr-o dată se întâmplă lucrul acesta. Chiar cred eu acum că învierea este o realitate pentru mine Și când mă așez în fața acestei întrebări, dintr-o dată îmi dau seama cum sunt, cum stă credința mea și trebuie și pot și ar trebui, zic eu, să aleg drumul acesta al încrederii. Poate că, măi, uite, n-am fost chiar atât de sigur sau poate nu m-am gândit atât de profund, dar acum când mă gândesc, când dau seama, da, eu aleg să am încredere în ce a spus Dumnezeu. Alegerea aceasta este alegerea credinței.
Și poate nu ar trebui să așteptăm astfel de situații dramatice sau foarte dure, pentru că până la urmă credința ne poate fi testată în lucrurile mici, zi de zi.
Adesea este testată. Situații dificile nu sunt doar acestea, așa cum s-a menționat, foarte dureroase, ci și acele situații mici care sunt dificile pentru noi și în care facem anumite alegeri, luăm anumite alegeri. Adesea, când avem un comportament sau luăm o decizie greșită și apar remușcările pentru ceea ce am făcut, apare și îndoiala, interesant, este un mecanism acesta, apare îndoiala cu privire la mine, dar și la Dumnezeu, într-un anumit sens. De ce? Dintr-o dată, când mă, eu știu, am greșit și sunt sub povara aceasta a regretului, descoper în momentul acela dacă am privit mai mult la mine sau la Dumnezeu. Și în momentul respectiv, dacă sunt sincer, adesea îmi dau seama că am privit mai mult la mine și că prin puterea mea am făcut anumite lucruri care m-au condus în situația aceea dificilă. Dacă aș fi privit la Dumnezeu, aș fi ales să acționez poate altfel, să răspund altfel, să mă comport altfel și nu aș fi ajuns acolo. Nu vorbesc despre greșelile care sunt poate neintenționate, așa, din neatenție, din neștiință, ci vorbesc despre multele greșeli pe care le facem alegând să ne comportăm sau să vorbim într-un anumit fel.
Dacă suntem conștienți de faptul că ni se cam clatină credința sau că suntem sub acest risc al pierderii credinței, ce ar trebui să facem? Sau poate mai înainte de a răspunde la această întrebare, care ar fi câteva indicii că mă aflu pe acest drum?
La nivel personal, există o anumită tendință de a te izola, de a stărui asupra îndoielilor, de a spune întrebări, aceleași întrebări, și adesea să stărui mai mult asupra întrebărilor decât asupra răspunsurilor pe care le poți primi. În al doilea rând, există tendința de a te izola de cei care poate cred aceleași lucruri ca și tine, dar ție pentru că ți se clatină cumva credința.
Nu-ți
mai place să fii acolo pentru că simte așa că argumentele acelea, pur și simplu, este o neplăcere de a mai fi acolo. Și asta este un al doilea pas. Poți identifica prin aceste două elemente de început dacă credința ta începe să se clatine, să zic așa. Și în cele din urmă, ca fundament, problema este cea a argumentelor. Adică în momentul respectiv pare mai plauzibil să aleg drumul necredinței, să nu cred ce a spus Dumnezeu. Pare mai plauzibil să nu aleg binele sau comportamentul bun. Pare mai plauzibilă varianta cealaltă, nu varianta lui Dumnezeu. Și în momentul respectiv există și o argumentație pe care eu o accept la nivel rațional, cognitiv, cu privire la varianta a doua, să zicem. Varianta alternativă celei pe care Dumnezeu oferă, cea a credinței. Și dacă mă gândesc, și trebuie să mă gândesc la acele argumente, dar dacă eu nu caut în același timp să descoper care sunt răspunsurile lui Dumnezeu, eu însumi aleg calea scepticismului, l-aș putea numi, adică acea stare în care, deși pot să cunosc, eu spun că nu pot cunoaște. Și singur aleg să mă îndrept
și să-mi blochez.
Și eu mă blochez. Eu însumi mă blochez.
Accesul la cunoaștere. Dar ce facem în cazul altora? Pentru că aici cred că ne este mai ușor și poate suntem chiar și mai des confruntați cu această situație. Vedem în jurul nostru pe cei dragi, pe cei de care ne pasă sau pe oameni pe care nu îi avem foarte apropiați, dar pe care îi cunoaștem și vedem că își cam pierd credința, că îndoielile acestea repetate din viața lor nu au ca efect apropierea de Dumnezeu printr-o cunoaștere mai bună, ci din contră îndepărtarea de Dumnezeu.
Și la ei se întâmplă același lucru. Adică,
dar ce putem face noi pentru ei?
Trebuie să observăm. În primul rând trebuie să observăm lucrul acesta și se observă cel puțin manifestarea exterioară, poate retragere, poate privirea felului de a se comporta, de a se manifesta și când văd lucrul acesta, pot să-l întreb. Nu neapărat direct, ei, ce ai făcut acum? Ați pierzi încrederea? Ți-ai pierdut credința în Dumnezeu? Ai încredere în Dumnezeu. Nu pot să spun asta direct, dar aș putea să-l întreb ce face, cum se simte. Adică să-i arăt că îmi pasă și în contextul acela să-i ofer un cadru potrivit care să se deschidă și să-mi spună mai mult despre ce simte, despre luptele sau frământările pe care le are și dacă mă invită la masa discuției din mintea lui, la masa raționamentelor pe care el le are cu privire la direcțiile care se arată înaintea sa, atunci pot să-l îndrept sau să-l provoc, să-l încurajez să aleagă drumul credinței. Poate suplimentând argumentele pe care el nu le mai are, poate ajutându-l să privească lucrurile dintr-o altă perspectivă, în sensul acesta.
Dar oricum, așa ideea pot. Este să ne implicăm.
Acest ideea lucru este de a te implica.
Adică este foarte important. Dar există și riscul ca îndoiala lui sau necredința lui să devină contagioase pentru mine și stând de vorbă cu el și înțelegând sau aflând situația în care se află, să ajung eu, la rândul meu, să cad în această stare de îndoială, de necredință până la urmă?
Este posibil lucrul acesta. În general, lucrurile devin contagioase între noi oamenii atunci când le rostim. Da? Dacă rostești și vorbești despre speranță...
Și mai ales când sunt lucruri rele.
Da,
bineînțeles, că lucrurile rele se răspândesc mai repede.
Imediat. Când vorbești despre speranță, transmiți speranță, de exemplu, în momentul respectiv și oamenii parcă încep să se gândească. Pentru că orice cuvânt rostit generează anumite gânduri. Efectiv, în mintea noastră, fără să vrei, te gândești la ce spune celălalt. Și apar anumite gânduri, apar anumite sentimente atașate acelor gânduri și așa mai departe. Când un om dă glas îndoielii, el trebuie să dea glas acestei îndoieli într-un cadru sigur. Și persoanele care merg să-l asculte, nu trebuie să meargă acolo ca să-și întărească propriile îndoieli. Adică nu este un traseu bun, că nu ajută în niciun fel, chiar fac mai rău. Și mai degrabă ar trebui să meargă o persoană care este, aș putea spune, nu neapărat tare, că se consideră tare, ci o persoană care îi pasă, dar care îl iubește pe Dumnezeu și iubește și pe celălalt suficient de mult ca să se apropie de el cu îngăduință și să încerce să-l ajute. E adevărat că el se expune unui pericol. Se expune unui pericol, dar noi ne expunem acestui pericol de fiecare dată. Noi trăim, ca și credincioși, de exemplu, lumea în mijlocul căreia noi trăim, dar oamenii nu aleg drumul credinței. În general, societatea noastră nu poate fi descrisă ca una credincioasă, ci mai degrabă ca una care este poate cel mult așa ignorantă cu privire la religie, acceptă anumite aspecte, dar altele pur și simplu le așează așa într-o... Nu e atât de important lucrul acesta. Noi trăim în mijlocul unei societăți în care necredința este prevalentă, este prezentă și este răspândită și suntem confruntați cu ea.
Și este vorba de influența pe care noi o îngăduim în viața noastră din partea societății sau din partea persoanelor apropiate cu care intrăm în contact.
Influența mea spre sau îndreptată către credință va avea un impact și în societatea sau persoanele cu care eu interacționez. Dacă mă voi duce, de exemplu, să discut cu o persoană care are îndoieli, eu voi discuta nu despre îndoieli, ci despre credință. Adică voi prezenta drumul acesta al credinței, pentru că eu îmi doresc ca acea persoană, pornind de la acea îndoială pe care o are, să nu aleagă drumul necredinței, pentru că este o alegere pe care o face la un moment dat.
Și să se întoarcă din drum și să vină pe
să
calea credinței.
Să se întoarcă și să-l ajut să aleagă drumul credinței din punctul acela. Nu neapărat poate să existe o... Nu trebuie să existe o întoarcere neapărat undeva, ci mai degrabă din punctul în care este, să observe de acolo care este traseul credinței și să meargă spre el. Să meargă spre el. Chiar dacă are frământări, chiar dacă are probleme, să nu aleagă, să spun așa, comportamentul care poate să fie determinat sau generat de îndoială, ci comportamentul credinței.
Ce ne spune Biblia legat de îndoială? Ne-ați dat un exemplu mai devreme legat de Iov. Dar în Noul Testament, de exemplu, ce texte avem legate de îndoială și care ar fi contextul în care sunt acestea menționate, astfel încât să înțelegem cum să ne raportăm
sunt
la îndoială?
Sunt mai multe pasaje care vorbesc despre îndoială, de exemplu, unul care prezintă cumva imaginea aceasta a îndoielii ca și alegere pe care o faci deja. Nu doar doi poli între care ești și nu știi pe care să-l alegi. Spune în Iacov 1 cu 6, de exemplu, dar s-o ceară cu credință, înțelepciunea de la Dumnezeu, fără să se îndoiască de loc. Fără să se îndoiască, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat, împins de vânt încoace și încolo. Omul ăsta să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, că aici este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale, spune pasajul. Cu alte cuvinte, când un om cere ceva de la Dumnezeu, el trebuie să aibă încredere că Dumnezeu răspunde. Nu să ceară și să spună, eu știu oricum că nu răspunde, dar fac și eu acest exercițiu al rugăciunii, pur și simplu. Nu. El trebuie să aibă această încredere în inima lui că discută cu o anumită persoană, cu Dumnezeu în speță, care poate să ofere și să-i dea ceea ce are nevoie. Îndoiala ca și alegere, da, se transformă în comportament. Când îndoiala apare pur și simplu pentru că nu știu ce să fac, nu este o problemă asta. În momentul respectiv, Dumnezeu vine și îmi spune, uite, alege drumul credinței, dar s-o ceară cu credință.
Și cu sinceritate.
Ești în momentul îndoielii, nu ai înțelepciune. Dumnezeu îți arată drumul credinței. Alege drumul respectiv, nu drumul necredinței, pentru că dacă alegi drumul necredinței, ești împins încoace și încolo de diversele situații, ești nestatornic în căile tale. Mai sunt alte pasaje și însuși Domnul Iisus Hristos spune, de exemplu, în Marcu 11 cu 22, aveți credință în Dumnezeu. Aveți credință în Dumnezeu.
Să nu vi se clatine inima.
Să nu vi se tulbure inima.
Să nu vi se tulbure
sau
inima.
Spune la un moment dat, îi spune lui Petru, care vine la Domnul Hristos și merge pe mare. Este o minune acolo și la un moment dat se uită la sine, se uită la valuri, își ia privirea de la Domnul Hristos și începe să se scufunde. Și strigă, Doamne, scapă-mă! Și Iisus îl apucă, îl prinde de mână îndată și spune în Matei 14:31, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Adică, ce-a făcut? El a avut gândul acesta în duel, uite, merg pe apă, dar dintr-o dată și-a îndreptat privirea de la Domnul Hristos, care îl susținea.
De la sursa de putere,
la sursa de putere, la sursa credinței, la el și la valuri. Și când a făcut asta și a acționat conform îndoielii, el s-a îndoit. Da? Deci când acționezi conform îndoielii, tu te îndoiești. Și îndoiala, în sensul acesta, sau îndoirea ta, este de fapt în comportamentul, în alegerea pe care o faci. Când acționezi conform îndoielii, tu vei merge spre necredință și atunci vei suferi anumite consecințe.
Legat de modul în care ar trebui să ne raportăm la cei care au îndoieli sau potențiale căderi pe calea credinței, avem ceva, vreun sfat biblic,
sunt,
să spunem așa?
Sunt mai multe. Mi-a plăcut un text care în penultima carte a Bibliei, în Iuda, este Iuda, fratele vitreg, să spunem așa, al Domnului Hristos, spune versetul acesta într-o altă traducere, în traducerea NTR, noua traducere românească, fiți îndurători cu cei ce se îndoiesc. Spune versetul 22. Fiți îndurători cu cei ce se îndoiesc. Apoi spune în altă parte, de exemplu, în Galateni, în capitolul 6, că dacă cineva ar cădea la un moment dat, în vreo greșeală, oricare ar fi, în a acționa conform îndoielii, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Și ia seama la tine în sus ca să nu fii ispitit și tu. Diavolul întotdeauna vrea să semene îndoială și să ne determine să acționăm conform îndoielii. Cumva îndoiala este ca și ispita. Apare în mintea ta, dar dacă acționezi conform ei, devine necredință. Sau păcat, da? Dacă acționezi conform ispitei. Dacă un om a căzut, în sensul întrebării pe care ați adresat-o, dacă un om a căzut, ceilalți care sunt în jurul lui trebuie să îl ridice, dar cu blândețe, cu îngăduință. Să înțeleagă că are frământări și poate că acționează conform frământărilor, dar să-i fie aproape.
Și niciun caz să nu-l judece, pentru că de multe ori ne confruntăm cu această situație. Deja persoana care are curajul chiar să-și exprime anumite îndoieli sau anumite frământări legate de ceea ce crede, este automat judecată de ceilalți.
Pentru că oamenii fac o confuzie.
Îi se pune o etichetă. A, ți-ai pierdut credința, ai luat o razna, nu mai crezi, ai pierdut cărarea cea dreaptă.
Oamenii fac o confuzie între îndoială și necredință și de aceea insist. Cele două sunt diferite. Sunt diferite. E adevărat că necredința se hrănește din îndoială, dar necredința este comportamentul bazat pe gândurile acelea ale îndoielii.
Aceasta este o necredință.
Și este o consecință. Și lucrul acesta poate să fie evaluat din exterior, dar când un om se îndoiește și are întrebări, pur și simplu ia-l ca atare. Ia-l ca atare și lasă-l să adreseze acele întrebări, așa cum a făcut Dumnezeu cu Iov. Așa cum a făcut Domnul Hristos cu ucenicii. Le-a permis întrebările, le-a permis îndoielile, dar când ei s-au comportat bazându-se pe gândurile de îndoială, atunci Domnul Hristos le-a spus, nu este bine. Deci ai făcut lucrul acesta, adică a mustrat acel comportament al necredinței în cele din urmă.
Suntem aproape de finalul emisiunii noastre și pregătindu-mă pentru această emisiune am găsit un citat care mi-a plăcut foarte mult, aparține lui Henry Drummond, un evanghelist, scriitor scoțian. El a spus despre îndoială următoarele. Hristos a deosebit îndoiala de necredință. Îndoiala spune, nu pot să cred, pe când necredința spune, nu vreau să cred. Îndoiala înseamnă sinceritate, pe când necredința înseamnă încăpățânare.
Foarte frumoase cuvintele acestea și cumva deosebesc cele două elemente, așa cum am discutat și noi în cadrul acestei emisiuni. Îndoiala nu este necredință.
Deci îndoiala este chiar o sinceritate până la urmă, o sinceritate a inimii și a minții.
Este acea căutare după siguranță, că ești nesigur, da? Ești între două direcții, da? În doi, sunt cele două înaintea ta și nu știi pe care să o alegi. Ești nesigur, eziți, dar e sincer, adică tu dorești să ajungi unde trebuie. Asta este îndoiala. Și adesea, drumul acesta al îndoielii, în căutarea adevărului, îți întărește credința. Este paradoxal, dar așa se întâmplă. Pentru că tu cauți un răspuns, aprofundezi anumite pasaje din Scriptură, anumite situații, te gândești mai profund la viața ta și făcând exercițiul acesta, credința ta se întărește. Credința întotdeauna se întărește în mijlocul îndoielilor, în mijlocul problemelor, doar așa crește, altfel ar rămâne pitică, adică ar rămâne nedezvoltată. În același timp, așa cum spunea acest autor, necredința spune, nu vreau. Nu vreau, adică am dovezi, dar nu vreau. Aceasta este necredința. Și aceasta este de condamnat, pentru că tu ai argumente și în cele din urmă ai ales să nu acționezi conform acelor argumente.
Există un opus al îndoielii. Ați spus la început că îndoiala nu este egal cu necredință și pe parcursul emisiunii am dezvoltat această idee. Care ar fi opusul îndoielii sau este care momentul, ar fi remediul?
Este momentul acela în care tu devii din nou sigur. Da? Dacă îndoiala este nesiguranță, atunci când te îndrepți din nou, este interesant că în limba română există un cuvânt mai vechi care este cum te îndoi, te poți dezdoi. Adică te faci din nou drept. Și termenul acesta, deși nu-l folosim, apare și în DEX, în dicționarul explicativ, să te dezdoiești. Acesta este opusul îndoielii, a te dezdoi, adică a deveni din nou drept, a recăpăta siguranța, a ști pe unde mergi și a nu mai ezita. Efectiv este, dacă vreți, credința aceasta. Știi sigur că mergi în direcția cea bună și această siguranță, liniște, pace, cumva este remediul pentru îndoială. Este răspunsul, dacă vreți, că îndoiala este un semn de întrebare, iar remediul este, da, o afirmare, o întărire a credinței.
Repet întrebarea cu care am pornit și care a fost titlul emisiunii noastre de astăzi. Ce să facem cu îndoiala?
Să o îndreptăm spre drumul credinței, spun eu. Avem întrebări, să căutăm răspunsul, să căutăm argumentele pentru acele întrebări, să explorăm posibilitățile și să ne gândim în cele din urmă care este varianta, care este conformă, dacă vreți, cu perspectiva aceasta prezentată în Biblie, cu perspectiva veșniciei, care este drumul acela care e în acord cu varianta aceasta și să aleg acel drum, va fi drumul credinței acesta. Așa că atunci când am îndoieli,
să nu fug de ele,
să le înfrunt, să le duc la Dumnezeu și să vorbesc cu Dumnezeu despre aceste îndoieli, pentru că El îmi va oferi răspunsurile de care am nevoie, prin Scriptură, prin discuțiile cu alte persoane și așa mai departe.
Vă mulțumesc pentru aceste gânduri și pentru prezența la emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Până atunci, numai bine!